Podify.
Tämänkertainen vieras on ollut uransa aikana esikuva monelle ja on sitä edelleen. Hän on ollut sekä ainoa että ensimmäinen huoneessa ja on silti aina luonut omalla olemuksellaan vahvasti yhteyttä muihin, rakentanut siltoja ja kutsunut sisään niitä, joiden ääni huoneesta vielä puuttuu. Hän on sydämeltään Kallion Friidu. Lapsuuden kodistaan hän peri vahvan oikeudenmukaisuuden aatteen. Hänen mukaansa on nimetty pensasruusulajike ja se sopii intohimoiselle puutarhurille. Hän on tavannut merkittäviä maailmanjohtajia ja käynyt läpi poliittisista väännöistä kovimmat. Tuntenut harteillaan paineet ja odotukset ja myös viiltävän arvostelun. Siitä huolimatta, tai ehkä juurikin vastaiskuna sille, hän on onnistunut säilyttämään itsessään lähestyttävyyden ja leikkisyyden. Tiukat rajat ja vahvat omat näkemykset, huumoria tai itseironiaa unohtamatta. Hän olisi voinut vuorata itsensä korkealle norsunluutorniin, mutta on valinnut toisin. Olen ottanut osaa lukemattomiin keskusteluihin, missä ihmiset jakavat tarinoita kohtaamisista hänen kanssaan, Hakaniemen torilla, pankkiautomaatin jonossa tai pienen teatterin väliajalla. Tähän haastatteluun valmistautuessani keskustelin hänestä ystäväni tyttären kanssa. Tytär on 23-vuotias nuori nainen. Hän kertoi silmät kiiluen, kuinka hän jo lapsena leikkasi lehdistä vieraamme kuvia ja alleviivasi haastatteluista lauseita. Löysi sillä tavoin rohkaisua ja tienviittoja itsensä näköiseen elämään. Naisena, jolla oli unelmia, joita ympäristö ei aina ollut valmis hänelle sallimaan. Nyt tämä samainen nuori nainen opiskelee arvostetussa eurooppalaisessa yliopistossa ja rakentaa omaa polkuaan. Vieraamme ajatukset tuovat edelleen hänelle rohkaisua. Minä sain häneltä vuonna 2010 kutsun presidentin linnaan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Kaikki oli uutta ja jännittävää, ilta lopulta lämmin ja ikimuistoinen. Tanssin illan aikana julkisen valssin toisen miehen kanssa. Tuohon aikaan se oli vielä koko aukeaman uutinen. Uskaltaisin aavistella, että olemme sen jälkeen ottaneet ainakin muutaman askeleen eteenpäin. Myös hänellä on ollut merkittävä rooli noissa askelissa. Hän on omalla olemuksella luonut myös minulle tilaa olla. Näyttänyt, että kaikki kelpaavat ja tänne mahtuu, ilman ehtoja ja itsestään käsin. Tervetuloa, presidentti Tarja Halonen.
Kiitoksia. Olipa hieno sisäänajo. Toivottavasti emme tuota kuuntelijoille pettymystä tämän jälkeen.
Tämä oli tämmöinen tarina. Tosi sydämellisesti tervetuloa. Ja ihan aluksi kuuntelijoille tiedoksi, että kokeiltiin teitittelyä, mutta sitten todettiin, että se ei toimi, koska tunnemme toisemme jo menneisyydestä. On kohdattu useamman kerran, niin teimme sopimuksen, että sinutellaan.
Joo, niin sitten pysytään samassa puhuttelumuodossa koko ajan.
Juuri näin. Mitä kuuluu juuri nyt?
No nyt kuuluu paluuta Ahvenanmaata. Valitettavasti viime yönä niin vasta puolen yön maissa olin kotona ja sitten piti laittaa vielä vähän pyykkiä pyörimään sen vuoksi, että lähden huomenna Kreikkaan Thessalonikiin luovuttamaan palkintoa, joka nyt on sitten vielä saajan osalta niin salaisuus tai saajien osalta salaisuus.
Onko tämä sulle tyypillistä ikään kuin arkea edelleen myös presidenttiyden jälkeen, että viikonlopun jälkeen kamat kasaan ja kohti seuraavia tehtäviä?
Kyllä se oli korona ennen. Se oli aika tavalla ja nyt jos voi sanoa hieman itsekeskeisesti, että korona on tuonut minulle lisää aikaa sen vuoksi, että aikaisemmin niin lentäminen paikasta toiseen tai junalla tai millä kulkuvälineellä tahansa kulkeminen, niin se lohkaisi aikamoisen palan tästä omasta aikakakusta. Nyt mä olen naureskellut sitä, että kiitos koronan, pystyy olemaan samana päivänä Washingtonissa ja Abu Dhabissa, eikä ole edes jetlagia.
Niin
mutta nyt se on taas alkanut sitten muuttua niin, että ihmisillä on niin kova ikävä toistensa luo, että kutsuja tuppaa todella kovalla vauhdilla, että meidän piskuinen toimistomme on aina hätää kärsimässä, kun sanotaan aina, että karsi vaan. Mä sanon, että karsi siitä, mutta jos sulla on 50 pyyntöä päivässä, niin meidän pieni henkilökuntamme, niin yksi ihminen minun lisäksi, sitten yksi ulkoministeriön meillä aprikoitu diplomaatti ja sitten korkea koulu harjoittelija, niin kyllä me siinä ollaan aika tavalla työssä.
Niin just. Onko jotain semmoista erityistä, mitä olet kaivannut, kun sanoit, että tavallaan se elämä helpottuu ja nyt taas maailma alkaa aukena ja tulee kutsuja, niin onko joku semmoinen, mikä erityisesti, mitä odottaa vaikka jotain kohtaamista?
No lastenlapsista nuorinta. Mun nuori lapseni on Englannissa ja sinne on ollut hyvin vaikea pitää yhteyksiä sekä koronan takia, mutta myöskin sen takia, että Yhdistynyt kuningaskunta katsoi parhaaksi erota Euroopan unionista ja se on tuonut valtavan paljon kaikenlaisia ongelmia, joita varmaan englantilaiset ei itsekään kuvitelleet tulevan. Muun muassa posti toimii tavattoman hitaasti ja sitten erilaisia tuulimuodollisuuksia ja kaikkea tällaista. Että viime kesänä näin sitten tämän pienen tyttären ja kun mieheni kävi, Pentti kävi hakemassa heitä lentokentältä, äitiä ja tytärtä, niin hän sanoi, että kuka on varastanut meidän taaperon, täällä on koulutyttö.
Niin justiin.
Joo, että mä luulen, että monella mullakin on ollut samanlaisia huolia, eikä täyttä tietysti Suomessakaan ole vaan 4 muuta lastenlasta, niin oli aika tiukat rajat, miten voi tavata. Mutta tämän englannin perheen ansiosta niin mä oon ihan uudella tavalla palannut näiden pakolaisten tai muiden maahanmuuttajien elämään. Et etenkin tällaiset, jotka hakee turvapaikkaa tai on jo saaneet pakolaisstatuksen, niin kyllä he mahtaa olla valtavan niin kuin paljon voimakkaampi tai ikävä, kun he edes useinkaan tiedä, mitä läheisille sukulaisille on tapahtunut. Ja ne tulee myöhään ja ne on paljon useammin surullisia uutisia kuin mitä meidän perheellä.
Mutta se antaa kuitenkin uudenlaista perspektiiviä.
Kyllä joo, antaa, mutta että toivotaan nyt sitten, että taas nähdään tämänkin, tai nähdäänkin tämänkin syksyn aikana. Tyttärillä on näitä yhteyksiä, ystäviä ja voimistelua ja kaikki muuta sellaista, missä hän pitää yhteyttä meidän lisäksi. Kyllä mekin sitä aina joku viipale saadaan.
Mm. Mulla on itsellä 7-vuotias tytär, joka on itse asiassa juuri aloittanut voimistelun. Tuli vaan tällaisella sivujuonteella, että hän on vasta sukeltamassa siihen maailmaan, mutta on kehitys on huimaa, siis 3 viikossa on päästy spagaattiin.
No mun piti nyt sanoa sitä, no sit hänellä on nähtävästi hyvä rakenne tähän voimisteluun, mutta että älä nyt sit pelästy, että hänellä on munakello kädessä ja laskee kauan ollaan spagaatissa. Se munakello on just sen takia, että ei ole liian kauan aikaa.
Eli ei saa olla myöskään liian kauan.
Ei liian kauan,
niin
ei. Just. Ja sitten niin kysyy aina ohjaajalta, valmentajalta niin, että et ala kinaamaan siitä, että mitä piti tehdä.
Niin justiin. Joo. No, mä otan nämä ohjeet
toivottavasti
vastaan.
Toivottavasti laitan nyt hiukan etäisyyttä, että isä sitten, jos voimistelee, niin voimistelee itse.
Niin justiin. Okay. Pidetään omat tonttimme. Joo. No, mutta palataan vähän kuitenkin alkuun, vaikka nämä on varmasti tavallaan asioita, joita oot puhunut monta kertaa. Mutta ainakin mulle tuli myös tämä haastattelu valmistautuessa jotenkin se semmoinen, aina uudestaan se oivallus, että kun joku on näkyvässä asemassa, niin sitä ikään kuin helposti asettaa ihmiset johonkin tyhjiöön, että ne on vaan aina olleet siinä.
Mm-hmm.
Ja aina uudestaan täytyy ikään kuin muistaa, että ai niin, meillä on kaikille se historia ja tarina, ja me on kaikki jostakin lähdetty. Niin aloitetaan ainakin lyhyesti lapsuudesta. Miten sinä kuvailisit omaa lapsuutta? Minkälainen se ympäristö oli?
Se oli sodan jälkeinen Helsinki ja Kallio kaupunkinosana. On ollut perinteisesti oli köyhä, mutta koko Suomi oli köyhä. Eurooppa, läntinen Eurooppa oli pommitettu, puhumattakaan sitten Neuvostoliitto oli kärsinyt valtavasti sodasta. Eli siinä mielessä köyhyys ei ollut mitään eksoottista. Se oli semmoista ihan arkipäiväistä. Sitä tuskin aina huomaskaan, että se on köyhä.
Mm.
Ja esimerkiksi mä katson, kun lapsilla on nykyään tavattoman paljon leluja, niin me kyllä ratkaisimme monen asian ihan niin kuin itse asiassa nerokkaasti. Jos me leikimme prinsessaleikkejä, niin eihän meillä niitä vaatteita ollut, niin me sitten piirsimme sinikanttiseen vihkoon niitä pukuja, että nyt tämä laittaa tämän päälle.
Okei.
Okay. Ja nyt tämä menee tämmöiseen linnaan. Eli kyllä se on ihan totta, että joskus myös puute aiheuttaa mielikuvituksen lisääntymisen, olettaen tietysti, että se perusturvallisuus kyllä oli, että oli ruokaa, lämmintä ja niin. No aluksi sodan jälkeen Helsingissäkin ei ollut yhtenä päivänä viikossa lämmintä vettä, sitten sitä tuli 2 päivänä viikossa ja sitten alkoi vasta myöhemmin se luksus, että sitä tuli joka päivä.
Miltä se näyttäytyi niin kuin lapsen silmin se aika, että oliko silti semmoinen olo, että kaikki on mahdollista vai?
Joo, ja sitten mentiin koko ajan kuitenkin parempaan. Ainoa, mikä minua on jälkeenpäin niin kuin siinä hämmentänyt, on se, että mä olen itse syntynyt siis valtavan kauan aikaa sitten 1943 jouluaattona, siis viimeisenä sotajouluna. Ja sitten kun mä olen ollut 6-vuotias mennessäni kouluun, niin siis sota oli ihan vasta selän takana. Mm. Me emme niin kuin, nyt kun me on kuulunut jo vuodesta 1995 tähän vuoteen, me on niin kuin moninkertainen aika kuulunut siitä, että me ollaan oltu Euroopan unionin jäseniä. Niin se aika tavallaan, jolloin maa oli suljettu sodan jälkeen, rakennettiin vain ja sodan varjot näkyy semmoisina tuokiokuvina meille lapsillekin. Monesta perheestä oli isä kuollut tai oli vammautunut. Sitten täällä Helsingissä oli esimerkiksi sellaisia tontteja, joissa oli sinne korkea lauta-aita ympärillä. Ja kysymys oli pommitetuista taloista ja sinne jääneestä tonttitilasta. Ja sitten ne aidat oli sitä varten, että siellä saattoi olla vielä räjähteitä. Mutta eihän me muksut tietysti aina kuunneltu niitä. Mentiin aidan alta ja oli jännää. Ja lapsille sattui tapaturmia. Meillä niin kuin muuallakin. Paljon enemmän kuin mitä nyt. Mutta että tavallaan se huolettomuus, mitä vanhemmat antoi kuitenkin lasten olla päivisin keskenään, niin se on minua joskus jälkeenpäin hämmästyttänyt. Mutta lapsia oli valtavat määrät, joten niin kuin yksinään ei tarvinnut olla. Kun oma tyttäreni syntyi 78 Helsingin Pengerkadulla, tai se oli meidän koti, niin hän oli yhtenä aikaan ainoa lapsi koko isossa kerrostalossa.
Niin just.
Ja mä luulen, että nykyäänkin tilanne saattaa olla samanlainen joissain paikoissa. Mm.
Joo, mä itse asiassa just meinasin sanoa, että siis nyt talo, missä me asutaan, niin mun tytär on ainut lapsi. Itse asiassa nyt tajuan sen,
joo,
että...
Joo, ja silloin oli niin kuin niitä tuuli vaan joka puolta.
Niin just.
Ja niitä talomies piti vähän järjestyksessä. Ja se oli ei pelkästään Kalliossa, vaan ympäri Helsinkiä oli se, että taloissa oli oma talomies ja sitä sitten vähän pelättiin, mutta itse asiassa hän loi myöskin turvallisuutta. Mm.
Mä muistan myös omasta lapsuudesta talonmiehet, että ne oli vielä jotenkin enemmän läsnä.
Joo, oli.
Ja ne oli niin kuin juuri siinä korttelissa tai talossa, missä itse asuttiin.
Joo.
No mistä asioista puhuttiin vaikka sun lapsuuden kodissa? Tai puhuttiinko tai minkälainen arvomaailma?
Sodasta ei puhuttu. Mm. Sodasta ei puhuttu ja kun minunkin äitini, joka sitten on vielä kokenut, hän on syntynyt 1917, niin hänen perheensä koki myöskin sisällissodan. Siitäkään ei puhuttu. Vähitellen vaan se kuva niin kuin selveni, että minkä takia heillä ei ollut samanlaista kotia kuin meillä, että lapset hajotettiin, koska äiti ei pidetty toimintansa vuoksi sopivana ja se oli ihan poliittinen tilanne ja siitä johtuva köyhyys. Niin siinä oli kuitenkin koko ajan sellainen tunne, että ihmiset ovat aikaisemmin ja sitten vielä minunkin edessä niin kokeneet paljon kovempia asioita. Eli siinä oli sellainen tietty optimistinen perussävy ja ei sitä lapset muista koko aikaa, että ollaanko köyhiä tai ei. Sitten kun oli sosiaalisesti aika eriytynyt tämä kaupunkirakenne, niin vasta sitten oppikoulussa niin alkoi huomaamaan niitä eroja, että on erilaisia perheitä ja erilaisia tulotasoja. Ei ollut televisiota ja radion kautta nyt ei samalla tavalla nämä kotierot tule esiin. Eli siinä mielessä niin kyllä se omalla tavallaan ihan turvallinen ja hauska, mukava lapsuus oli. Me puhuttiin leikeistä ja niin kuin mä sanoin haaveista ja kaikesta tämmöisestä tavallisesta.
No haaveet onkin semmoinen hyvä silta, että sitten jos mennään muutamia vuosia eteenpäin, niin minkälainen oli semmoinen vaikka teini-ikäinen Tarja Halonen kohti aikuisuutta kasvava, mitä hän ajatteli tai mistä haaveili silloin?
Aloitetaan kuitenkin ihan lapsuudesta, nimittäin aina kysytään, että miksi sinä halusit tulla. Mm. Niin silloin kun mä olin ihan pieni, niin mä halusin ensimmäinen ammatti on ollut kuulemma joulukuusen koristaja. Josta sitten vanhemmat ilmoitti, että se on hieman kausiluontoista. Niin jotain muutakin voisi ajatella. Ja sitten mä päätin, että minusta tulee raitiovaunurahastaja, jonka takia mä saan sitten matkustaa koko ajan raitiovaunussa. Mä haluan ja komentaa muita. Ja eteenpäin käyttävällä stikon framontikongen tai jotain tämmöistä. Mm. Mä muistan sitä sanotaan. Ne oli sipolaisia nämä rahastajat useammat. Mutta sitten mä aina väitin, että mä ostan kyllä ensin ylioppilaslakin. Mulla oli sinne käsitys, että se ostetaan. Mutta sitten teini-ikäinen Tarja piti tavattomasti taidehistoriasta, johtui ehkä myös siitä, että vanhemmat ei kovin paljon kannustaneet kirjastoon, kun äitini mielestä tuberkuloosi ja kaikki muu on sitten kaikessa, mitä niin kuin lainataan. Ja niitä sitten käytiin hakemassa vähän niin kuin noin huomaamatta. Mä oon lukenut hyvin vähän nuorten kirjoja, mutta lukenut sitten taidehistoriaa jo tuommoisena vähän toisella kymmenellä. Niin se oli semmoinen seikkailumaailma. En mä tiedä, en mä sitä mitään ammattiakaan oikein ajatella. Mulla ei ole oikein selvänä, mitä isona tehdään. Jotakin.
missä vaiheessa sitten on joku semmoinen ensimmäinen ikään kuin tietoisuus politiikan olemassaolosta tai että se on jotakin, johon voi keskittyä?
Siis politiikka on ollut meidän perheessä johtuen historiasta. Se on ollut aina mukana. Suomalainen poliittinen elämä oli aika värikästä sotien jälkeen. Toki meilläkin oli kaikki nämä leikit ja vitsit Kekkosesta sen takia, kun Kekkonen oli koko minun lapsuuteni ja osa nuoruutta. Myöskin niin oli se presidentti. Presidentti on sama kuin Kekkonen. Samalla tavalla kuin nyt lapsilla voi olla, että jollekin on, presidentti on selvästi Halonen tai se on selvästi Niinistö. Ja sitten kun se vaihtuu, niin se on aina sellainen pieni hämännys. Vanhempani oli aktiiveja ammattiyhdistysihmisiä. Meillä oli tuttuja sekin, että jouduttiin lakkoon ja kaikkea muuta ja piti hakea keittoa, sai hakea työväentaloutta ja muuta, että sellainen tietynlainen sisäänkasvanut poliittisuus oli koko ajan mukana. Taikka sitten se, että kun koulussa opetettiin jotain asioita, niin piti aina käyttäytyä kunnolla ja oppia se, mitä opettaja opetti ja vastata niin kuin opettaja oli opettanut, mutta sitten tavallaan kuva siitä, että on toisenlainenkin Suomen historia, niin se tuli aika huomaamatta ja lapsena esiin. Eli oppi sen, että maailmassa on monta totuutta ja se oli ihan hyvä oppi sinänsä. Mutta hyvin voimakkaasti minulle tuotin aina esiin sitä, että pitää muistaa, että perhe on työväenluokkainen ja että se, että saa itse paremman tulevaisuuden, ei merkitse sitä, että kaikilla olisi hyvin. Et se on minä oppinut pienestä, mutta sellaista niin kuin poliittista niin kuin vahvaa osallistumista, niin sellaista ei kovin paljon minulle kannustettu johtuen siitä, että äidinkin oma lapsuus oli aika kovaa ollut tämän oman äitinsä poliittisen aktiivisuuden vuoksi, vaikka se niin kummallista ollut. Ja siinä mielessä niin ehkä oli niin kuin enemmän kysymys aina siitä, että vanhemmat olivat valmiita sitten kustantamaan koulun käynnin sekä minun että kasvatti sisareni. Ja koulu, jota kävin, on tämä nykyinen Kallion ilmaisutaidon lukio. Ja se oli yksityinen koulu, että siinä on jonkin verran sitten myöskin se tuntui perheen taloudessa. Mä luulen, että mä en niin kuin oikeastaan huomannut sitä. Mä olin mukana sitten yliopistossa, niin mä olin mukana erilaisissa yhden asian liikkeissä ja sitten kun mä olin valmistuin vuonna 1968 joulukuussa ja sitten 1969 mä aloitin Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalisihteerinä ja sitten myöhemmin siirryin järjestösihteeriksi, niin se oli mun mielestä niin kuin asioiden hoitamista samanlaista kuin AY-liikkeessäkin. Vanhemmat toki oli sitten tosi tyytyväisiä, kun mä vuonna 1970 syksyllä niin siirryin Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:hon juristiksi, että he niin kuin toivotti tavallaan takaisin pitkän sillan pohjoispuolelle. Mutta en silloinkaan katsonut, että se on politiikkaa. Sitten mä olin ollut jonkun vuoden siellä töissä, niin sitten ehkä nelisen vuotta, niin sitten Kalevi Sorsa, joka oli silloin pääministeri, niin hän kysyi, että olisiko teillä jotain semmoista nuorta, voisi olla vaikka nainenkin, joka tuntisi siis sekä AY-liikettä totta kai, mutta jolla olisi myöskin jotain tämmöistä niin kuin juridista osaamista. Ja sitten ne Niilo Hämäläisen kanssa sopivat, että mä voin mennä. Niin kuin minut lainattiin sitten Sorsalle. Mä vielä palasin, oli lupaus, että mä palaan takaisin ja mä palasin sen pari vuoden jälkeen takaisin. Mutta silloin toiset nuoret sitten sanoivat, että asetun nyt vaan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Minä asetuin ja sijoitin kokonaan sitä 5000 muumman markkaa siihen kampanjaan, joka siis mitä se tekee nykyrahassa, se on alle tonne.
Alle 1000 euroa,
alle 1000 euroa, joo. Ja sitten onnistuinkin yllättävän hyvin. Mä menin ihan läpi, mä jäin muutama sata ääntä paitsi. Ja sitten sen jälkeen niin tuli sitten kunnallisvaaleja, osuuskauppavaaleja ja muuta. Ja sitten 4 vuoden päästä mä olin äitiyslomalla. Mä olin saanut pienen tyttären silloin 78. Ja sitten kun vaikka SAK:ssa AY-liikkeessä ei kauhean myönteisesti suhtauduttu politiikkaan. Otin sitä mieltä, että first thing first, että nämä arkipäiväiset asiat ensin, niin ei ne sitten sitä estänytkään, kun mä olin kerran äitiyslomalla. Ja sitten mä olin maaliskuussa tuore kansanedustaja tämän pikkuvauvan lisäksi.
Niin, samaan aikaan aika kaksi tällaista isoa.
Joo, kyllä.
Isoa
joo. Ja siis itse asiassa myöskin se tyttären isä löytyi siinä ihan samassa rytinnässä, että se oli löytynyt kanssa sitten ihan vuoden sisällä. Että se oli semmoista vähän niin kuin salamana sitä ja tätä.
Minkälaista silloin vaikka oli, jotenkin mä peilaan sitä, että minkälainen eduskunta oli silloin vaikka siitä näkökulmasta, että on kansanedustaja ja vanhempi ja vielä yksinhuoltaja. Uskallan kysyä ehkä tätä kysymystä niin kuin sen takia, koska on itse ollut myös kansanedustaja ja niin, että musta on siinä aikana tullut isä.
Joo, ja,
niin,
ja se oli kauhean iso juttu.
Niin se oli iso juttu. Joo. Muista, piti käydä puhemieheltä pyytämässä ikään kuin lupaa saada jäädä kotiin. Mutta mietin silloin paljon sitä rakennetta ikään kuin siinä politiikan tekemisessä.
No, sehän on muuttunut minun ajasta, sinun aikaa ja sinun ajasta nykyaikaan hurjan paljon. No se, että oli äiti, nuori äiti, niin se nyt ei ollut SDP:llä ja sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, niin se nyt ei ole kauhean kummallista. Ja ei ne nyt koskaan ollut niin kauhean tarkkoja ollut sen, että onko avoliitossa tai naimisissa virallisesti. Ei jopa niin kuin aulapsilla on semmoinen siinä mielessä ihan kunniallinen perintö SDP:n piirissä, että Minna Sillanpäähän oli näiden AU-äitien ja lasten puolesta puhuja ja teki paljon poliittista työtä tällä puolella. Se oli niin kuin mielestäni perintö, jossa ei niin kuin saanut karsastaa. Mutta kyllä se käytäntö vähän sitten karsasti sillä tavalla, että päivähoito silloin vielä, kun Anna syntyi, Nökö syntyi, niin sitähän ei ollut muuta kuin osalle lapsista. Ja minäkin olen sen ensimmäisen eduskuntakeväänä niin ostanut Mannerheimin lastensuojeluliiton niin kuin babysitteripalvelusta tunneittain, koska ei mistään saanut siis paikkaa heti. Äitini oli edelleen pääluottamusnainen, eikä ehtinyt mihinkään, mutta sitten se vähitellen alkoi lutviutua erilaisilla hyvin nopeasti vaihtuvilla perhepäivähoitopaikoilla, koska se oli vähän sellainen niin kuin työmarkkinoille tuloportti usein naisille, että kun niillä oli omia lapsia, niin sitten ne otti vähän muitakin hoitoon ja sitten ne lähti muualle työelämään sen jälkeen, että ne ei ole kovin pysyviä. Mutta ehkä sellainen kuvaava asenne, joka on kai tämän päivän nuorillekin teille ihan tyypillistä, niin on se, että kun Liisa Jaakonsaari, joka on sama ikäluokka kuin minä, kun me tuimme ensimmäisen kauden kansanedustajina taloon ja me istuimme, kun siellä istutaan niin kuin työikäjärjestyksessä, niin me istuttiin siellä ihan takana. Mä muistan, Liisa sanoi mulle, katsoin sinne etupenkkiin, jossa oli nämä veteraanikansanedustajat, istuivat oikein nämä, jotka oli ollut jo monta vuotta, että kato tonne, että vieläköhän on jotain tajua tästä ympäröivästä maailmasta. Ja sitten muutamia vuosia, aika montakin vuotta myöhemmin, kun me itse siirrymme sinne ensimmäiselle penkkiriveille, niin sitten mä kysyin Liisa, että luet sä Liisa, että nämä vielä tajuu jotain tästä ympäristöstä. Että kyllä se aina se käsitys siitä, että et on itse niinku se tärkeä sukupolvi, niin kyllä se kai aika vahva näillä.
Joo, toi on hyvä esimerkki. Ja silti sitä samaan aikaan kyllä mä ainakin itse paljon muistan niin kuin vasta-aloitteena edustajana. Sitä aika nopeasti toisaalta tajus sen, että nämä omat ajatukset ei ikään kuin tapahdu vain tässä ajassa tai ole jossakin tyhjiössä, vaan tosi konkreettisesti tajusi sen, että se mitä tässä salissa on tapahtunut ennen meitä, on mahdollistanut sen, että nyt mä voin vaikka täällä salissa puhua tietyistä asioista. Kyllä, niin kuin tosi selkeä semmoinen jotenkin se vaikuttamisen ketju.
Mä aina pidän tapana kertoa sitä, että minä olen ollut silloin jo niin kuin vakiintunut kansanedustaja, kun Kalle Könkkölä ja sitten Ville Komsi tulivat eduskuntaan. Hän oli ensimmäiset vihreät kansanedustajat, jotka tuli. Tähän sun mieskuvasi, isäkuvasi, niin sopii hyvin se, että Ville Komsilla oli sitten kaksoset ja ne vähän nukkui kai huonosti ja sitten Ville joskus nukahti sinne sitten. En tiedä, oliko montaa kertaa, mutta joskus. Ja sitten toistui, että kauheeta, millaista elämää se viettää, kun se nyt tuossa nukahtelee. Niin sitten kaikki sanoivat, että jos sulla on kaksoset, pikkukaksoset tuolla kotona, niin kyllä siinä kuka tahansa nukkuu, mistä niin kuin tilaisuuden saa. Ja kyllähän nekin sitten oppi lapset nukkumaan ja kaikki meni niin kuin sillä hyvin. Mutta Könkkölä oli myöskin, Kalle oli pyörätuolissa ja hänellä oli myöskin aina hauskaa ja hän oli tavattoman hyvä huumorintaju. Kalle, hän on nyt jo kuollut, niin hänellä oli hyvä huumorintaju siitä, että milloin minkinnäköisellä ruokahissillä piti tulla sitten paikan päälle, kun ei oltu totuttu siihen, että kansanedustaja tai kaupunginvaltuustossa valtuutettu on vammainen, joka voi tarvita mahdollisuuden esteettömästi liikkua.
Juuri näin.
Että kyllä ne aina ensimmäisellä on kaikki vähän hankalaa, mutta sitten menee.
Tämä ensimmäisyyden teema on ollut iso asia myös sun uralla. Viitattiin jo tuohon SAK-aikaan ja siellä juristina olemiseen ja siinä positiossa olit ensimmäinen nainen ja kyllä. Sitten myöhemmin ulkoministerinä ja sitten presidenttinä.
Niin ja ulkoministerinä, ne ei ole sen jälkeen tullut. Hmm. Ja myöskin oikeusministerinä mä olin ensimmäinen poliittisesti valittu, että Inkeri Anttila oli ollut Auran virkamieshallituksessa hetken aikaa, mutta sitten ihan tämän niin kuin poliittiset pohjat, niin mä olin myös oikeusministerinä ensimmäinen. Mutta sen jälkeen on ollut monta naispuolista oikeusministeriä, ulkoministeriä ei ollut. Niin ja sitten sosiaaliministerinä se oli ihan niin kuin, se oli mun ensimmäinen ministerin paikka, niin se oli tavallaan niin kuin naisille tehty. Että siinä taas miehet oli vähän sitten myöhemmin niin vähän niin kuin erikoisempaa.
Mä olen jotenkin itse miettinyt sitä ensimmäisyyden kokemusta niin kuin, tai jotenkin havainnoinut sitä, että hirveän helposti. Sehän on hieno ja tärkeä hetki, kun joku lasikatto murtuu. mutta sitten jotenkin itse ajatellut välillä, että juhlitaanko me liikaa ikään kuin. Mä ajatellaan, että se on se pääkohta, kun se lasikatto murtuu ja sitten me voidaan kaikki lähteä kotiin, että nyt se homma on hoidettu. Ja. Kun sitten realiteetti varmaan on se, että usein se ensimmäinen astelee yksin edelleen ikään kuin vanhoihin rakenteisiin. Ja onko siinä riski, että se ihminen jääkin aika yksin ja me ikään kuin mahdolliset liittolaiset lähdetään kotiin ja sit kehitys ei olekaan niin nopea.
Joo, se on, ja mä olen ihan samaa mieltä, että siinä ensimmäisyydessä niin siinä on tiettyä dramatiikkaa, mutta että näin arkikielellä sanottuna, mä olen joskus sanonut, että se vaatii henkilökohtaista rohkeutta mennä lasikatosta läpi. Siinä on aina naama ruvella, eikä se ole kiva. Mutta jos ei sieltä kukaan tule perässä, niin ei se rakenteita muuta. Että siitä pitää saada se, että ensimmäinen tarkoittaa, että muita on tuossa, eikä ainoa.
Mitä se on sulle opettanut, se ensimmäisenä tai ainoana oleminen? Ehkä vaikka ensin itsestäsi.
Minusta tuntuu, että se mikä siinä on ehkä se vaikein, on sen aseman henkilöiminen. Että jos tekee virheen, niin sitten on sitä mieltä, että kaikki naiset on tuommoisia. Sulla on varmaan ihan sama, että ne on kaikki tollaisia. Hmm. Ja sitten jos taas tekee hyvin, niin sanotaan tyyliin, että joo, kyllä se nainen on, että kyllä se sinänsä niin onnistuu. Että se ei ole vielä, se niin kuin henkilöityy sitten toisella tavalla, että jos sä onnistut, niin se ehkä avaa ovea muille. Mutta jos sä epäonnistut, niin sitten voi tulla tosi paha este. Ja sen vuoksi niin yleensä mä aina sanon, että ei yhden ihmisen tekeminen ole niin kuin se pääasia, vaan se mitä me tehdään. Ja siinä mielessä niin se vastuu ja ehkä sitten ikoniksikin nostaminen voi olla liiallista.
Mitä se on sitten opettanut ehkä ihmisyydestä ylipäätään, jos ajattelet vaikka niitä tilanteita? Varmaan aika myös semmoisia kovia vääntöjä, tai miten siellä kaiken keskellä saa asioita.
Mutta se, ehkä se voi sanoa näin, että minua nyt olen itsekin uskaltanut sanoa, että kyllä mä olen hyvin pitkä ollut jonkin sortin feministi, jos siellä tarkoitetaan naisten aseman parantamista samanlaiseksi kuin miehillä, niin ehkä sitten siinä kuitenkin niin kuin se yksilö ja se profiili niin tulee liian samanlaiseksi. Joskus kun muut on sitten kysytty, onko naiset parempia johtajia tai ulkoministeri tai presidentti? Mä sanoin, että tiukasti tieteellisesti vastattuna, niin otos on liian pieni, jotta näin voisi sanoa. Mm. Mutta nyt sitten niin pandemian aikana, kun meillä on tämmöinen hallitus, missä on nyt ei yksi, vaan rintamallinen naisia, niin, ja sitten vielä miehiä, jotka yhteistyössä jaksavat vielä hymyillä, niin siinä alkoi kansainvälinen lehdistö kiinnittää huomiota, että naiset olivat parempia johtajia siinä mielessä, että he onnistuivat paremmin. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että pandemia on uuden tyyppinen, tämä korona oli uuden tyyppinen niin kuin vaara, riski, joka oli perinteisesti ollut niillä sektoreilla, joissa oli ollut naisia. Että se ei ollut sitä kovaa turvallisuutta, vaan se oli tätä uudenlaista turvallisuutta ja turvattomuutta. Ja siinä naiset on tehnyt sitä iät ajat. Siitä tuli vaan nyt enempi tämmöinen yleinen tärkeä asia, koska se koski koko väestöä, se koski ympäri maailmaa kaikkia. Että sillä tavalla uskon kyllä, että ne naiset olikin parempia, siis katsoo se niiden maiden tuloksia. Ja sitten nämä naiset laittoi sen, mentiin niin kuin terveys ja ihminen edellä, kun sitten nämä perinteiset niin kuin miesnäkökulmat olisi ollut koko ajan jo hyvin aikaisessa vaiheessa puhua taloudesta. Se talous on totta kai tärkeä, kun raha ei kasva puussa edes Suomessa. Saa puhua jaostusta, mutta että kuitenkin me mieluummin otettiin nämä taloudelliset riskit, kun oltaisiin esimerkiksi avattu Suomea kovin helpolla tai ajateltu, että me saadaan laumasuoja, kun siitä ei ole riittävää näyttöä. Niin kuin esimerkiksi minua on kovasti arvosteltu siitä, että mä sanoin, että olen sanonut esimerkkinä, että Pohjoismaista huonoimmin menestyi silloin Ruotsi, jossa oli tämmöinen. Ja heillä nyt sattui kyllä olemaan miespääministeri, mutta niin sosiaalidemokraatti kuin olikin. Mutta monet sanoivat, että nyt katsotaan nyt sitten pitkällä aikavälillä, mutta mä aina vastaan siihen, että monenko mummon henki sun mielestä olisi pitänyt niin kuin voida uhrata sen paremman taloudellisen tuoksen aikaansaamiseksi. Nyt on vielä osoittautunut, että tämä on taloudellisestikin mennyt vähintään yhtä hyvin tai paremmin.
Me viitattiin jo tuohon ikään kuin naisrintamaan, jos me ajatellaan sitä nykyistä hallitusta, niin miltä susta on tuntunut sitä rivistöä ikään kuin katsoa myös niin kuin peilaten tavallaan omaan uraan ja niihin eri vaiheisiin. Tai toki se pandemia on siinä paljon korostunut ja muistan itse vaikka, koska siinä se jotenkin tuli niin vahvasti esiin, kun oli
niin,
tehdistä tilaisuuksia.
Niin,
sulla
varmaan isänäkin myöskin olet seurannut, niin. Joo, että mitä koulutettu.
Niin se oli kauhean, se oli ihan niin kuin tosi liikuttavaa.
Joo,
ja tosi voimakas
tavalla.
Kokemus.
Ja mä oon sanonut ihan suoraan, että en tiedä kuuluuko se perustuslain mukaan tässä entisille presidenttiraiskoille, mutta mä oon sanonut, että kyllä mä oon todella niin kuin iloinen siitä, että nämä naiset, minun näkökulmasta niin nuoret naiset, on onnistuneet.
Joo, se oli jotenkin tuntui monella tavalla arvokkaalta. Ja paljon puhunut myös monien, niin kuin vaikka eri vähemmistöedustajien kanssa, että se rivi puhutteli kauhean monenlaisia ihmisiä, jotka eri tavoin vaikka on kokenut jonkinlaista näköalattomuutta.
Niin,
tai...
niin, ja sitten sit puhuttu tämä, mistä me puhuimme, tästä yksinäisyydestä ja sitten, että se on yksi ihminen. Et nyt näitä oli niin kuin, niitä oli porukka.
Ehkä mä olisin vielä palannut siihen, kun puhuttiin tästä ensimmäisenä olemisesta, niin siihen mahdollisesti liittyviin yksinäisyyden kokemuksiin. Koitko yksinäisyyttä ja miten sen kanssa tavallaan niin kuin tasapainoille, koska sehän on varmaan samalla se kuilu, minkä kautta voisi jotenkin kadottaa itsensä tai sen oman äänensä, mitä kuitenkin sitten taas tarvii siihen tekemiseen.
Niin kuin mä tuossa kerroinkin, mä kuulun sukupolven, jossa niin kuin osa siitä urasta on miesten avarakatsoisuuden ansiosta, koska ei ole niitä naisia, jotka olisivat voineet tehdä sen päätöksen. Ja samalla tavalla se voi koskea uskontoa, rotua, se voi koskea montaa muuta asiaa. Että vähemmistöt ei voi niinku ratkaista asioita vain yksin, vaan vähemmistön kohdalla on aina kysymys siitä, että enemmistön pitää tajuta ne yleisemmät arvot ja lähteä tukemaan sitä kuuankin kyseessä olevaa vähemmistöä. Ja se on myös tavattoman tärkeä sen yhteisön kannalta, koska niiden jonkun ominaisuutensa takia vähemmistöön kuuluva ihminen, niin hän on uutavasti niiden joidenkin muiden ominaisuuksien kautta, hän on taas enemmistö. Että harva ihminen nyt on pelkästään kaikilta ominaisuuksiltaan enemmistö. Jos on, niin hän sitten kuuluu siihen vähemmistöön, jolla on nämä ominaisuudet.
Totta.
Että se on niin kuin, tämä monivärisyys on niin kuin hyvä nähdä. Mutta sitten siinä on tietysti se, että kun puhutaan mallikäyttäytymisestä, lapsethan oppii nimenomaan mallikäyttäytymisen kannalta. Kasvatat sitten tytärtäsi kuinka hyvin tahansa, niin sitten jos sä itse käyttäydyt jossain tilanteessa hieman ei niin hyvin, niin hän kyllä muistaa ja apinoi sen puolen erittäin hyvin. Ja tässä mielessä niin se mallikäyttäytyminen, niin siinä pitää olla valikoivampi. Siinä pitää, niin kuin totta kai sä opettelet, niin kuin me kansanedustajana ollaan joskus molemmat opittu siitä, mitä aiemmin tulet on tehneet, miten he käyttäytyy ja säännöt tehdään sen pohjalta. Mutta sitten toisaalta niin päin, että siinä sitten täytyy se oman käsialan näkyä, jotta siihen tulisi uudistus.
Ja se on aika haastava. Tai sitä ei osannut ainakaan itseen osannut etukäteen ajatella, miten. Että se oli yksi suurimmista haasteista, jotenkin kyllä, säilyttää kyllä, itsensä mut, ja se joku.
Mutta sitten siinä voi olla niinku muutenkin esimerkiksi, minulta on usein kysytty, että juuri tästä poliittisesta tekemistä. Niin sanon, että se tietysti hiukan hankalaa, että vanhemmilla oli sama poliittinen katsonto kuin miten, mihin itsekin päätyi. Että ei ole sellaista mahdollisuutta kapinoida tässä mielessä, mutta kyllä siinäkin sitten löysi oman käsialansa.
Mä oon politiikasta lähtemisen jälkeen paljon jotenkin tunnustellut sitä, kun on tavallaan astunut sieltä talosta pois. Ja sehän on vähän sellainen maailma, että kun sen oven sulkee, niin sitten se niin kuin jää siitä arjesta. Se ei ole niin kuin enää sitten se päivän politiikka.
Se on niin kuin sisäoppilaitos.
Niin, kyllä. Hyvin sanottu. Joo, ja sitten näin palaa niin kuin muiden pariin. Niin paljon miettinyt sitä, tavallaan jotenkin sitä etäisyyttä, mikä meillä hirveän helposti on politiikkaan. Tai jonkinlaista kuilua tai välimatkaa ikään kuin kansalaisten ja politiikan välillä.
Ja jota myös kansalaiset tekee. Että se ei ole pelkästään sitä, että se poliitikko siellä sisäoppilaitoksessaan, koska siellä on niin kuin me voidaan molemmat kertoa, se on tavattoman työteliästä. Totta kai siellä on eroja, niin kuin koululuokassa esimerkiksi, että jotkut on ahkerampia kuin toiset, mutta siellä on kyllä niin kuin yleensä ihan tarpeeksi tekemistä. Ja tässä suhteessa tulee sitten sellainen tilanne, että ei ehdi, ei voi olla kolmessa paikassa yhtä aikaa. Ja silloin siinä saattaa niin kuin ne, jotka on siinä lähellä, niin olla etulentiasemassa ajan ja paikan valikoinnin suhteen. Mutta kyllä minulla ainakin on, nyt kun mä oon jo turvallisesti ollut aika monta vuotta, mä oon ollut jo 20 vuotta pois eduskunnasta, niin 21 vuotta. Niin kyllä minulla edellä on arvostus siitä, että se on erittäin kova työpaikka.
Kyllä mä itse koen hyvin samoin ja jotenkin tässä koko ajan miettii, että mikä on se aikaväli, jonka jälkeen voi ikään kuin puhua politiikan tekijöiden puolesta ilman, että sitä enää ajatellaan, että yrittää itsellensä saada sympatiaa jälkikäteen. Mutta on valtava tarve myös niin kuin puolustaa, että tietää, että miten paljon siellä on ihmisiä, jotka tekee valtavasti töitä ja ilman mitään huomiota tai mitään sellaista.
Joo, nimenomaan suurin osa, koska nehän on, mä en tiedä, oliko se samaa mieltä tästä jaosta, että on ihmisiä, joilla on erittäin hyvä kannatuskentällä, mutta jotka on aika paljon niin kuin matalammalla profiililla itse talossa. Sitten on niitä, jotka saa arvostuksen niin kuin kollegoita, niistä tulee valiokuntapuheenjohtaja ja niistä tulee erilaisia tämmöisiä luottamustehtäviä. Mm. Ja sitten on ne, joista on media kiinnostunut, mutta se mediakaan ei ole aina kiinnostunut just niistä asioista, mitä ne median kohteena olevat ihmiset toivoisivat, että kun sanotaan, että tuossa ne levittelee vaatekaappiaan tai ruokapöytäänsä, niin jos mitään muuta mahdollisuutta ei anneta, niin sitten ne usein ajattelee ne ihmiset, että sitä kautta ehkä mä sitten voin puhua myöskin minulle itselleni tärkeistä asioista, että ei siellä nyt ihan sellaisia turhakkeita yleensä ole. Mm. Ja kyllä nekin sitten on kansanvalitsemia.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja semmoinen tietty inhimillisyys, että muistan yhden kollegan kanssa, kun ruvettiin muistelemaan ensimmäistä päivää eduskunnassa. Ja sitten tämä kollega, joka tuli ei Helsingistä, vaan muualta Suomesta, niin hän kertoi sitä ensimmäistä aamuaan, kuinka hän seisoi siellä Mannerheimin tiellä ja katsoi sitä valtavaa pylväsriviä. Ja ystävä oli tullut ikään kuin saattamaan. Ja sato kaatamalla ja hänellä oli sateenvarjo. Ja sitten hänet meinasi päästä itku, kun hän pelkäsi, että hän ei tiedä, mikä se ovi on, mistä eduskuntaa mennään.
Joo, totta kai siinä on vaan se yksi ovikohtasi
niin, keskellä. Niin, että tämäkin on niinku totta. Että tämä on myös politiikan tarina.
Ja sitten kun hän on kiertänyt 3 kertaa eduskunnan, kun siinä on keskellä se istuntosali, joka on pyöreä, ja sitten siinä on 4, jossa on nämä kaikki huoneet, niin sitten kun sä kierrät 3 kertaa ja mietit, että missä kohtaa se valiokunta piti olla.
Kyllä, joo. Joo, mä esitin alussa välillä, että mä puhun puhelua, kun mä en kehdannut enää näyttää niin hölmöltä. Ja sitten mä just kiersin sitä käytävää ympäri ja en löytänyt valiokuntahuonetta mistään. Kun tuossa esittelypuheenvuorossa nostin esiin tämän ystävän tyttären, joka on nyt 23-vuotias. Ja tosiaan valmistautuessa yhdessä keskustelussa toin vaan esiin, että on sua tulossa haastattelemaan. Ja sitten hän niin kuin lamppu syttyi ja semmoinen valtava hymy. Ja sitten hän kertoi siitä, että kuinka hän niin kuin aika nuorena jo just leikkasi sun kuvia ja laitto seinälle. Ja, no se on sitten vielä toinen asia semmoinen, mutta ehkä vielä ennen kaikkea se, että hän luki paljon haastatteluita ja sanoi, että hän poimi sieltä semmoisia niinku lauseita, mistä hän sai niinku voimaa.
Onneksi mä en tiennyt tätä.
Yritti hahmottaa ja että tuolla on varmaan paljon semmoisia tarinoita. Niin miltä se niinku tuntuu tai minkälaisia ajatuksia se herättää?
Kyllä siinä tulee niinku, nyt etenkin kun on jo näinkin vanha kuin minä, että mä olen 77-vuotias, niin mä oon nähnyt jo pari sukupolvea tässä tämän jälkeen, niin sitten kun on näitä, jotka sanovat, että vau, että kun minä olin pieni, niin minä tykkäsin. Ihmettein, että miten tykkäsin sinusta, että olit minun presidentti ja ihmettein, että kuin voi tulla mies presidentiksi ja muuta. Niin sitten me aina nauraskellaan niitä yhdessä, mutta sitten mä aina sanon, että toivottavasti en nyt sitten pilaa hyviä huomioitasi. Mutta siinä on kyllä tämmöinen niin kuin aikansa kutakin. Eli niille nuorille naisille, joskus miehillekin, joilla sitten on ollut kannustuksena tai he ovat kokeneet sen niin, niin mä sitten aina sanon, että sä muistat, että se on samalla tavalla kuin on musiikissaan teema ja muunnelmat. Että vaikka sä saat kannustusta, niin sä voit olla ihan niin kuin rauhassa, sä teet sen toisella tavalla. Ja aina kun joku sanoo, että on isot saappaat, mihin pitää hypätä, niin mä sanon, että älä hyppää niihin. Ole ihan omissa kengissäsi. Tee sitä oman näköisesi. Mä tiedän, että se ei ole helppo käytännössä, mutta kyllä meilläkin nyt on näkynyt monenlaisia. Ja ei ole olemassa vain yhtä mallia olla presidentti, pääministeri, ulkoministeri tai edes opettaja tai mikä tahansa ammatti. Ja sitten lapsille joutuu aina kertoa sitä, että nämä poliittiset tehtävät, niin ne ei ole ammatti. Että joillekin niistä muodostuu pitkäaikainen lähes niin kuin ammatti, mutta ja kyllä siinä saa olla ammatillista osaamista, mutta että yleensä niin ei kukaan niin kuin opiskele kansanedustajaksi, vaan että ne on opettajia, toimittajia, kotitalousihmisiä tai partureita, niin kuin Fagerholm muun muassa ja muut tämmöiset, että ensin hankit kunnon ammatin ja sitten jos haluat palvella kanssaihmisiä ja yhteiskuntaa, niin sitten sä saatat liikkua näissä eri piireissä. Mutta että on parempi aina miettiä sitä, että mitä sä haluat tehdä. Siis esimerkiksi sen oman ammatissa, että haluatko sä muuttaa sitä tai tätä tänä päivänä, joka silloin meidän, minun poliittisen uran alkuaikana, ja ei ehkä sinullakaan vielä niin paljon ollut tämä ekologia ja ympäristö, mitä se on tänä päivänä, niin jos sä haluat vaikkapa muuttaa maailmaa kestävämmäksi tai tasa-arvoisemmaksi, niin sitä voi tehdä todella monessa paikassa. Ja sen takia on niin kuin tärkeää, että miettii sitä, että millä sä haluat sen tehdä. Haluaisit sä kirjoittaa ihmiselle, haluat sä näytellä, haluat sä tehdä niin tai näin. Niin ne on niin tärkeitä asioita ja mä voin vakuuttaa, että melkein kaikissa töissä sä voit tehdä sitä. Mm. Ja jos et ihan ammatissas, niin Suomi on kansalaistoiminnan luvattu maa. Et minun mielestä demokratian pohja on aktiiviset ihmiset ja se tarkoittaa sitä, että olet sitten raitiovaunun kuljettaja tai olet sitten tanssija tai olet opettaja, niin sulla on myös se mahdollisuus vaikuttaa sen työn lisäksi, usein myös työn kautta, mutta työn lisäksi. Ja se on, niin kuin, se on se tärkeä asia, että ihmiset käyttää omaa vapaata aikaansa ilman toiveita jostain niin kuin erityisestä urasta tai rahasta tai muusta. Että älä ajattele, että vaan se on se demokratian pohja.
Tosi tärkeä ja hyvä muistutus. Sä oot tehnyt monen muun ohella merkittävää työtä maailmanlaajuisesti tyttö- ja naisten oikeuksien hyväksi ja edistämiseksi oikeastaan koko uran. Ja oot siitä tosi tunnettu ja kunnioitettu ja arvostettu. Ja mekin on kohdattu ainakin YK:ssa ja jossakin näiden asioiden ympärillä. Miten jotenkin siitä omasta perspektiivistä katsosit niin kuin tätä hetkeä tai tätä aikaa, jos puhutaan tyttöjen ja naisten oikeuksista, niin mikä siellä on ollut semmoisia merkittäviä käännekohtia tai onnistumisia? Ehkä aloitetaan
siitä. Mielestäni voi ottaa kahdella tasolla. Toinen on se, että Suomi yhtenä ensimmäisistä maista toteuttamassa poliittista saarua. Meillähän naiset sai uusselantilaisten kanssa aina vähän tapella, että kumpi oli ensimmäinen maa maailmassa, mutta ainakin nyt sitten toinen. Jos ei voida, me ollaan sanoa, että me ollaan ensimmäisikin, koska suomalaiset naiset sai ensimmäisenä oikeuden paitsi äänestää, niin ollaan myös ehdokkaana. Me ollaan sellainen niin kuin todennäköisesti ja toivottavasti kannustava esimerkki. Että ei siinä ole mitään riskiä. Yhteiskunta tulee paremmaksi, kun sekä miehet että naiset, erilaiset miehet ja naiset osallistuvat, että kansakunta käyttää kaikkia resursseja. Ja me tietysti pienenä maana, kun on vain 5,5 miljoonaa ja sekin on vasta viime aikoina tulos, niin ei meillä olisi varaa jättääkään niitä käyttämättä. Mä väitän, että planetaarisesti, koko maailmanlaajuisestikin on niin, että ei meillä ole varaa jättää puolta ihmiskuntaa ja sen luonnollisia luovia voimia niin tämän tulevaisuuden hyväksi käyttämättä, joka kuitenkin tämä tulevaisuudessa on valtavasti kaikki haasteita. Niin se on mun mielestä se yksi, että ollaan niin kuin kannustava esimerkki. Ollaan oltu aikoinaan niin kuin köyhä takamaa Ruotsin ja Venäjän välissä. Ja nyt sitten kuitenkin me ollaan kaikilla mittarilla mitattuna, niin onnistunut porukka. Mutta sitten se toinen asia on se, että sit pitää huolta siitä, että se onnistuminen ei tarkoita, että se on tässä ja ikuisesti, vaan se on prosessi. Siinä on koko ajan, se pitää uudistaa aina tilanteen mukaisesti. Ja sitten toisaalta nykyaikana tietysti niin juuri tämä puoli, että se pitää olla kaikki maailman ihmisten resurssit käytettävissä, jotta me onnistuttaisiin. Ja silloin meille tulee kansainvälinen solidarisuus. Se, että me autetaan myöskin muita maita, jotka eivät onnistunut yhtä hyvin, kannustetaan niitä sekä demokratian, mutta myöskin sitten oppimisen tuloksiin. Ja siinä mielessä tänne suuri onnistuminen on tietysti paitsi vuosituhattavoitteet, ja niin sitten myöskin tämä Agenda 2030, itäkestävän kehityksen suunnitelma, joka tietenkin niin suunnitelmana oli jo suuri voitto, mutta sitten sen toteuttaminen on se varsinainen homma. Ja nyt kun 2030 sitten tehdään ensimmäinen iso tsekkaus, tarkistus sinne, niin todennäköisesti joitain asioita muutetaan, joudutaan kirittämään. Ja nyt me ollaan nähty tuonnon kanssa neuvotteluajan aikaansaaminen on niin kuin kovan työn takana. Et ilmastonmuutos esimerkiksi se menee valitettavasti väärään suuntaan siitä riippumatta, oliko meillä just tänä vuonna aikaa tähän asiaan. Ja sen vuoksi niin sen seikan niin kuin huomaaminen, mitkä on tosiaan niitä ensimmäisiä asioita, mitä pitäisi tehdä. Mutta ettei myöskään sit siinä liioitella, että yhden ihmisen tai jonkun 5 miljoonan kansakunnan maan mahdollisuus ei ole muuttaa koko maailmaa, mutta me voidaan taas tässäkin asiassa, niin kuin tässä tyttöjen asemassa, niin olla sellainen kannustava esimerkki. Ja tässä mielessä niin mun mielestä on paljon tämmöisiä kivoja juttuja, mitä on tapahtunut. Mutta sitten samanaikaisesti mä sanoisin, että monessa, vaikkapa eurooppalaisessa maassa, niin on menty myös taaksepäin. Mm. Latinalaisessa Amerikassa on maita, jotka on mennyt pahasti taaksepäin. USA ja Kiinan kehityksessä on näkyvissä näitä, samoin Venäjän. Että mikään ei ole, maa ei ole niin kuin rokotettu taantumusta vastaan. Että siis pitää koko ajan pitää huolta. Se on mun mielestä tärkeä asia. Mm.
Joo, mä koen, että se on ehkä semmoinen, minkä mä itse vasta tajusin oikeastaan mennessäni politiikkaan. Että kuinka paljon niin kuin maailma on sitä, että niitä pitää myös vaalia niitä saavutettuja asioita. Tai että se on ikään kuin eteenpäin menevää, että jotain saavutetaan ja miten se sitten lähtee kehittymään. Niin se myös tukee sitä, että ei otettaisi takapakkia.
Joo, se on nimittäin sitten tavallaan kanssa rasittava asia. Johan me tämä tehtiin 30 vuotta, 20, 10 vuotta sitten ja taas tehdään sitä.
Semmoinen asia, minkä myös kun jonkun verran sai olla mukana just kansainvälisessäkin politiikassa niin kuin kehitysyhteistyön ja ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten kanssa. Ja muistan, kun menin ensimmäistä kertaa New Yorkissa, oli YK, tämmöinen isompi kokous, joka liittyy seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja oikeuskysymyksiin, pitkä termi. Ja muistan, kun menin sinne neuvotteluhuoneeseen, missä tätä resoluutiota oltiin muovaamassa. Ja se ensimmäinen kokemus, että mä tajun, että siellä on toki iso, valtavan iso pyöreä pöytä, mutta mä tajun, että siinä oikeastaan koolla niin kuin koko maailma, niin sanotusti. Että tämä yksi pieni nuhjuinen, se ei ole mikään kauhean hieno jäädä sinne huoneisiin YK:ssa, vaan se niin nuhjuisia vanhoja huoneita. Että täällä on koko maailma ja sitten kaikilla se, niin kuin se sama paperi edessä. Että ymmärretäänkö me tavallaan, miten pienissä huoneissa niin kuin sitä maailmaa sitten kuitenkin tavallaan liikutellaan.
Että sitten se ymmärsit se Ruotsin kuningas, vanha sanonta siitä Ruotsin kuninkasta, joka sanoo, pojalleen, joka oli hämmentynyt. Eikö noin toinen enempää osaa, että poikani näin pienellä järjellä sitä maailmaa hallitaan?
Niin just.
mä usein sanon, että aina kun sanot, että miksi ne on noin ja noin, niin mä sanon, että kato peiliin, siellä sulla on vastaus, että jos sun mielestä ei ole tarpeeksi hyviä päättäjiä, niin sitten vaan peliin mukaan. Että ihmiset joutuu kaikki kokemaan vuorotellen tai ainakin kaikki tervejärkiset ihmiset sen, että miten mä tämän katkaisen, että mä en taida osata tätä tai muuta. Ja sitten mä sanon se, mitä mä nykyään sanon aina korkeakouluharjoittelijoille, kun ne on joskus ihmeessä, että en mä osata tätä. Niin mä sanon, että ei, mutta kyllä me ehditään oppia, että siitä nyt vaan käyt käsiksi. Mm. Että kyllä se menee. Se on itselläkin sama juttu. Ei tätä pandemiaa kukaan ole kokenut.
Niinpä. Ja tämä sama nousi myös mieleen siinä, kun luin Obaman tätä elämänkertaa, joka ilmestyi tässä pandemian aikana. Ja hän oikeastaan niin kuin kiteytti lopulta niin kuin maailman politiikan, niin kuin, että oli vain joukko yksilöitä. Yeah. Hän puhui eri maailman johtajista ja vähän eri luonteista. Aika rohkeastikin kuvaili ihmisten luonteita ja niitä ihmisten välisiä suhteita. Niin onko sulla samanlainen kokemus vaikka presidenttinä? Miten merkittävässä roolissa oli ne ikään kuin henkilösuhteet?
Joo, kyllä. Että se on itse asiassa siinä mielessä mielenkiintoista, että nyt kun maailma on niin sanotusti kutistunut, ja on kaikki tekniikan apuvälineet käytössä, niin kuin meilläkin on nyt tänään tehdään tätä podcastia. Ja tämän voi sitten lukemattomat ihmiset kuunnella. Ja meillä on vastuu siitä, että miten ne tämän on käsittäneet. Niin sitten toisaalta on sitten ihmisten välisissä suhteissa keskustelussa, ennen kaikkea neuvotteluissa, niin on entistä tärkeämpää se, että on se tapa lähestyä, katsoa sitä niitä asioita myöskin sillä tavalla, että vaikka tuo toinen ajattelee ihan oudosti minun mielestäni, että miksi hän ajattelee näin. Mm. Ja politiikassa on tyypillistä se, että silloin kun päätetään yhteistä asioista, niin harvoin nyt sanoo, että mä teen tätä sen takia, että mä oon ahne tai ilkeä. Vaan niin on aina joku niin kuin hyvä perustelu asialle. Ja sitten täytyy miettiä, että miksi ne valitsee just nämä puolustuksekseen, niin nämä asiat. Ja suuri osa ihmisistä kuvittelee tekevänsä hyvää. On niitä varmaan joitain oikeasti pahiksiakin, mutta aika vähän siihen nähden, että milloin ihmiset kuvittelee tekevänsä hyvää. Ihan alkaen inkvisitiolaitoksesta ja päätyen nykyaikaisiin tuhotyöntekijöihin.
Ja se arkisemmassa muodossa, niin kyllä mä itsekin paljon mietin sitä jo ihan eduskunnassa ja vaikka valiokuntatyössä. Että kun astu eduskuntaan, niin semmoisen mustavalkoisen maailman koossa pitäminen oli paljon vaikeampaa,
joo,
koska sä istuit vieri vieressä, joo, joka päivä senkin kanssa mahdollisesti, joka ajatteli niin kuin kaikista, jonka ajatusmaailma oli niin kuin vaikeinta tavoittaa, mutta jotenkin tajus sen, että mä en voi vaan istua siinä vihassa,
joo,
koska muuten mä olen koko ajan vihainen
niin,
ja mikään
ja
ei liiku.
Niin. Ja myöskin sitten se, että maailmassa on, se ei ole niinkään mustavalkoinen, kun se on harmaan eri sävyjä.
Mm.
Just tänään viimeksi olen joutunut sanomaan sen, että parhaan mahdollisen löytäminen niin on aika vaikeaa, mutta paremman ja huonomman erottaminen on aika paljon helpompaa.
Vielä muutama tämmöinen tiiviimpi kysymys loppuun. Mikä on ollut sun uran haastavin tai pelottavin hetki?
Mä ajattelin, että mulla on näitä 10 parasta listoja, niin mulla niitä ei muodostu edes musiikissa. Ja hyvin monet asiat on ollut sillä hetkellä haastavia. Sitten jälkeenpäin on sellainen tunne, että se olikin aika loogista. Mutta mä väittäisin niin, että tämän sosiaalisen median osuus, sitä kautta muodostuvat erilaisten ihmisten kuplat, se mistä ollaan nyt jo oikeastaan puhuttu, sen niin kuin oman itsensä tai ryhmän mielipiteen ylikorostus siitä, että me olemme ainoat, jotka tiedämme totuuden, niin se mun mielestä on vaikeaa edelleenkin, että mä ymmärrän tämmöisessä niin kuin suurissa linjoissa. Minäkin olen kestävän kehityksen kannalla ja olen tehnyt sitä vuodesta 2000 lähtien ensin tuon vuosituhattavoitteiden ja sitten kestävän kehityksen Rio-prosessin ja nyt toteuttamisen kautta. Että mä kannan ihan siinä oman vastuuni, ehkä tavallista suuremmankin. Mutta kuitenkin sitten niin kun mun mielestä tässä on sillä tavalla paljon isommasta jutusta vielä kyse kuin tästä koronan voittamisesta, joka sekin on ollut uusi ja valtava haaste. Että tässä ei ole niin kuin kyse siitä, että me vaan voitettaisiin joku hankaluus, vaan meidän pitää oppia kasvamaan ja saada muutkin uskomaan, että toisenlainen elämä ei merkitse köyhyyttä eikä hankaluutta, vaan se on uudenlaista elämää säilyttävää tapaa olla iloinen ja nauttia yhdessä olosta ja ihmisistä ja elämästä. Niin se, että ihmiset jaksaisivat, ne ei sano, että joo, tämä tuttu juttu, mä tiedän tämän ja mä haluan jotain muuta. Ja sen takia mä aina sanon, että kestävä kehitys on niin kuin talo, jos on 17 ovea. Tuut mistä tahansa ovesta sisään, eli näiden tavoitteiden kautta. Kukaan ei kiele sua vaihtamasta ovea, kun niin kauan kuin sä huomaat, että sit saa siinä samassa talossa sun yhteinen tavoite.
Ehkä tästä kestävästä kehityksestä tulee mieleen vielä sillä tavalla ajankohtainenkin ilmiö, tämä elokapina. Josta on nyt paljon käyty keskustelua. Minkälaisia ajatuksia se on herättänyt?
Tulen tänään juuri sanomaan, että päättäjiä pitää painostaa, mutta myöskin kannustaa oikeisiin päätöksiin. Ja että on hyvä huomata, että oma elämäntapa ja tekeminen on osa sitä prosessia, koskee se sitten farkkujen ostamista tai minkälaista ruokaa syöt. Eli siinäkään ei voi olla sellaista eliittijoukkoa, joka niin kuin vaan kertoo, että näin tämä tehdään. Että meillä on historiasta huonoja esimerkkejä, minkä tahansa aatteen eliittijoukoista, joka on sitä mieltä, että muita voi kohdella huonosti.
No sitten uran hienoin tai ikimuistoisin hetki, no vaikka ei niitä listoja ollutkaan.
Joo, ei ne kyllä, siis urassa on ollut monia tärkeitä asioita, ihan alkaen siitä SAK:sta ja opiskelijapolitiikasta ja muusta. Totta kai presidentti olisi jotain uutta, koska pelkästään ei pysty ihmisten odotuksia kaikkia täyttämään, eikä varmaan pystynytkään. Se on mun mielestä hieno asia, että meistä panostakin nykyistä presidenteistä, niin useimmat on halunneet olla koko kansan presidenttejä. Mutta siinä myös on sitten se haaste, että hyväksyykö se toinen puoli sen. Mä muistan, mitä musta tuntuu, kun jotkut sanoivat, että sä et ole koskaan tuomaan mun presidenttini. Eli niin kuin kielsi sen lähestymisen. Ja siinä on sitten, siinä on se ilo ja suru, että miten sä voit vakuuttaa ihmisille, että valitaan vain yksi. Ja se meidän demokratian idea on se, että sitten on vain yksi. Että niin kuin aina hallituksessa ja eduskunnassa, niin se voi olla se yksi ja sitten voi olla nämä muut. Mutta kyllä mä sanoisin, että mun elämäni suurin asia kuitenkin liittyy varmaan samaan kuin sinullakin. Eli kyllä se on sitten se, vaikka ei kaikki, ei voi eikä tarvitse saada lapsia, niin kyllä se oman lapsen saaminen ja seuraaminen on sillä tavalla valtavan upea tilaisuus ja kokemus, että sä voit sitten, on sitten ollut itse siinä mukana sen aikaansaamisesta, tai ei, niin jos pääsee jotain lasta seuraamaan sen kehitystä, koska kyllähän uusi elämä ja sen niin kuin kasvaminen ja kukoistaminen, niin kyllä se on valtava kokemus. Se on ihan valtava, että ei se ole niin kuin vaan sitä, että onko tuossa nyt mun tai jonkun muun geenejä, vaan se on kysymys siitä, että sulla on tilaisuus olla niin kuin lapsia ja nuoria lähellä.
Kyllä, ja aika nöyräksi.
Kyllä,
laittaa.
Kyllä ne laittavatkin.
Niin. Kyllä, joo. Onko jotain unelmia?
Joo, tehtisi vielä tässä joitain vuosia katsoa, miten tämä menee, vaikka 2030 tai sillä tavalla. Ja sitten myös ne haave itsestäni, niin mä oppisin sanomaan ei.
Se on tärkeä taito, mutta ilmeisesti sitä ei ole helppo oppia.
Ei, mutta toivotan sinulle parempaa menestystä.
Ja viimeisenä kysymyksenä, mä oon kysynyt kaikilta vierailta, koska kaikki on niin kuin tehnyt monenlaisia asioita, niin onko joku semmoinen kohta, missä voisit todeta, että nyt se, mitä mä tulin tekemään, on ikään kuin tehty. Sanon ei ja istun sohvalle.
Ei, sitä ei voi sanoa, että ei, että istun sohvalle, mutta ollaan vähän kohtuullisempi, koska jokaisella on se yksi elämä, todistettavasti ainakin se yksi, niin sitä kannattaa sitten jakaa hiukan. Et niin kuin vanha sanonta on ollut se, että harvaan kuolivuotella on todennut, että olisipa pitänyt tehdä vähän enemmän vielä töitä. Ja sitten useimmat on miettinyt sitä, että oiko aikaa myöskin läheisille ihmisille. Et se on varmaan yksi sellainen asia, mutta kyllä sen työtekeminenkin, kyllä siinä oma ilonsa on. Siinä on työn ilo edistää niitä asioita, jotka on kokenut tärkeäksi. Mutta ehkä se semmoinen uteliaisuus, se pitäisi olla haave, että ihmiset pitäisi sen uteliaisuuden esille. Ehkä mä siinä olen pikkusen auttanut joitain ihmisiä huomaamaan, että tässä mielessä elinikäinen oppiminen, ei pelkästään kirjoista, vaan muuten, niin se on paljon, paljon pidempi jakso kuin mitä itse aikoinaan kuvitteli. Tämä elämää se on jokainen päivä ja vuosi.
Ja kyllä se on semmoinen, minkä mä yhdistän suhun myös siinä presidenttiroolissa tosi vahvasti kaiken muun ohella. Niin ehkä se liittyy siihen jopa semmoiseen ei sanotettuun, mutta vaan siihen olemukseen ja tapaan, mihin aina katsoo. Ja että aina usein katsoit johonkin uuteen paikkaan tai toisaalle, niin se on merkittävä asia yhteiskunnassa.
Se on iso juttu. Eli mä aina sanoin silloin kun mä siirryin ulkoministeristä presidentiksi, ja sitten sen jälkeen taas mä sanoin, että niin kuin näet, niin elämää on. Ja kansalaisuudesta ja ihmisyydestä ei tarvitse koskaan luopua. Että se on toisaalta aika helpottavaakin.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon.
Kiitos sinulle ja tsemppiä vaan jatkossa.